Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Efirde halkara temasy bilen men ýogşanany gurban. Britan Premier-Minister Boris Johnson'un 3-cü mayda Kiyev'daki parlamento yollanıp Ukrayna verilecek kosmosa harbi kömögi ıglan etmeğine karasılıyar. Bir dasarı yurt liderinin Moskva'nın sebepsiz başlayan urusu dövrününü Ukrayna parlamentine eden ilkinci yollanması olur. Şu aralıkta Rus güçlerinin kavalan port şehrinden evakuasi edilen Novotdaki topordan bir gün son Mariupol'i topu tutmağı devam ettirenliği haber veriliyar. Video bağlantısı arkalı kanun çıkarıcı organı yüllenmek bilen Johnson Ukrayna'nın karşılığını onun en acayip devir hükmünü kutlar ve Angliya'nın Kiev'e yine 300 milyon funt, 376 milyon dolar harbi kömök verecektiğin aydar deyip onun edarası aitti. Angliya, Ukrayna mundan öň raketa we raketa atyjy enjamlary goşmak bilen bir topar harbi enjamy berdi. Täze kömek radio elektron sögeş enjamlarından, batareya radar ulgamından, GPS päsgelçiligi enjamlarından we müňlerçe giýjek görüş enjamlarından ibaret bolar. Johnson öz çykyşyny 2-nji jahan urşy döwrüniň Britan lideri Winston Churchill'in Angliya nasist Germaniýanyň agressiýasy bilen ýüzbeýüz bolan wagtyny 1940-njy ýylydan çykyşyna salgylanar. İngiliz halkı şeýle bir agdyberlik we aýgytlylyk görkezen soň, biz özümiziň iň uly howp gatar gören porsatymyzy, iň gowy döwrümizi ýaly ýatlaýarys. Bir Ukrainanın kem iň ajaýyp porsady. Siziň milli gysgaňyzyň epiki bölümi bolup, geljek nesiller üçin ýatlama bolar we ýatlanar diýip Johnson aýdar. Şu aralykda resmiýleriň aýtmaklaryna görä Ýewropa Komissiýasy täze çäreler toplumyny şol sahanda Russiýanyň neftine embargo goýulmagyny hem teklip eder. Täze giriljek sanksiýalar Swift global ara gatnaşyk ulgamyndan çykarylacak ýurdun Ingul bankyny, Sberbank hem nyşana alar diýip ada edilmedik diplomatlar aýdypdyr. Şehir häkimi Vadim Boychenkanyň 3-nji maýda aýtmagyna görä, Ukrainanyň gabagy düşen Mariupol portundaky Azovstal zawodyny ýene 200-den gowrak paragat ýaşaýjy howpsuz ýere çykarylmagyna garaşýar. Boychenko Russiýanyň çoluşundan olan 400 000 töwereği ilatı olan Günörtü şehrin Kadir Cemi 100 000 töwereği paragat ýaşaýjasynyň galanlygyny aýtdy. Ýüze gorag Ukrayna raýatyndan ibaret topar Mariupoldan çykyp Häkimetleriň maglumatyna görä 230 kilometr uzaklykda yerleşýän Günörtü günnogor Zaporijja şäherine gitdi. Emma Russiýanyň Azovstal şäherine urýan zarbalaryny dikeltmegi sebäpli 2-nji maýda Asudy ilaty şäherden göçürmek tagallalary togtadyrly. Strategik port şäheri bolan Odessada we Ukrainanyň günnogoryna da söwüşler mewjudýar. Şehir Kengesiniň maglumatyna görä, Russiýanyň Odessa awran zarbasynda 15 ýaşly bir ýetkinje öldürildi. Moskwa 24-nji fevralda Kiýewe garşy sebäpsiz uruşa başlaýaly bäri Rus goşunlary Ukrainanyň hiç bir uly şäherini doly basyp alyp bilmedi. Birleşen Ştatlar Moskwanyň Ukrainanyň günnogorundaky sebitleri resmi taýdan ele geçirmekçi bolýanlygyny öýdürdi. ABŞ'nın Avrupa'da hoflulluk ve kılmattaşlık kromosundaki ilçisi Michael Carpenter, Rusya'nın Kiev'de hükümeti ağdırıp bilmen referendum çaresini ulanmak arkayı Ukrayna'nın günlü oranındaki Donbass devletinin Luhansk ve Donetsk topraklarını yakın vakitte anneksi etmekçi bolyanlığına itti. Rusya, Kiev'in ve Çernihiv'in tövoroklarını karşılmadık bir karşılığı duçar olan son bir yere cemleyen koşunlarını hedir sövüşlerin mevcuyen yerlerine, yurdun gün ortasına ve gün oğruna çekmeye mezur oldu. Ukrayna'nın gün oğru ve gün ortası 2014. yılda bir kanun anneks edilen Krim bilen arada kuryer bağlantısına şert döreden son Rusya için esası strateji maksat olup görünüyor. Moskva bu maksatların bir yerde hem tamam olman Moldova'nın bölünü ayrılan ve Rusya tarafından kollanayan Transdinestr sevtini, Ukrayna'nın Dinestr deryasının boyunlaki günörtü günlüğür terketlerine çenli uzama kovatı yerini yokorlanırdı. Bellemeliyer Moldova NATO agdasy bolan Rumyniýa bilen hem serhetleşýär. Häkimetler 2-nji maýda Russiýanyň atan raketasynyň Odessa şäheriniň gunwatarynaky Dnestr deriýasynyň üstünden geçýän esasy köprä gelip uranlygyny aýtdylar. Rim papasy Francis 3-nji maýda çap edilen interwýusynda Ukrainadaky urusy durdurmak üçin Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Moskwada duşmagy haýyş edenligini, ýönen tek Kremlden jogap almanlygyny aýtdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev türkmen imamlary bayram namazyna baran jemaaty Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitabyny wagyz etdi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň döredijiligi türkmen meçitlerine aralaşýar. Imamlar meçitlerde islam dinini türkmençilik bilen deng derejede wagyz edýär. Mukaddes Ramazan aýynyň tamamlanmagy münasibetli Aşgabatyň Hezreti Umar meçidine 2-nji maýda okulan bayram namazynyň öňe tyýrasyny Türkmenistanyň meftisi ýygnananlara Gurbanuly Berdimuhammedowyň täze kitabyny wagyz etdi. Döwlet mediýasyna görä şeýle wagyz işleri ähli sebit meçitlerine hem alınıp barıldı. Sinçiler Türkmen din vekillerinin bu ädimine yurtta İslam dininin siyasete garıştırılmağının hem de Türkmençilik yörelgülerinin İslam dini bilen deň derejede tutulmagynyň nowatdaky aýdyň subutnamasy hökmüne baha berýärler. Hezret Umar meçidine düşürilip Türkmenistanyň döwlet telewizionyna efire berilen video reportajda Türkmenistanyň müftisi bayram namazyna ýygnanan jemagaty halk massawatynyň başlygy eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýazanyny gaýdylýan Ömrümün manisi adlı tədə kitabının kəvər bölökləri qap beriyər. Dövlət televiziyasının vatan xəbərləri gepleşiyinə görə şeylə vağı deyişləri yurdun əhli sevdiklərinə amal edildi. Mundan odur ilkinci prezident Saparmat Niyazovun yazanını qaydılayan ruhnamı kitabından alınan fetirlərin Latin ilipiyinin meçid divarlarına şöhlələndürülmək bilən tanılan Türkmenistanın İslam ıvadıtxanalarını bu sapar Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýazanyny gaýdylan kitapdan alınan fetirler ýanglandy. Türkmenistanyň baş müftisi meçide ýonanan jemagaty ýüzünüp Berdimuhammedowyň kitabyny diniň hemde türkmençilik ýörelgülerini türkmen halkyna hususan ýaşlara düşündürilýändigini aýtdy. Meçit mehrabyny İslam dinini hemde türkmençiligi deň derejede aglamak bilen dini wekili synçylara görä Türkmenistanyň milli däp düsturlara esaslanýan ýörelgüleri İslam ýörelgüleri bilen deň derejede ähmiýet berilýändigini görkezdi. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Brius Panier 3-nji maýda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde türkmen meçitlerine Berdimuhammedowyň kitabynyň wagyz edilmegini, onuň sözleriniň mukaddes kitaplar bilen deň derejede görkezmek synanşygy häsiýetlendirdi. Şol bir wagtda bilermen şeýle çäreleriň beýleki musulman ýurtlarda ýaşaýan din ulamalaryny ynjydyp biljekdigini aýtdy.
He's not just Arkadag. He's not just the former president of Turkmenistan. He's someone who if not on the same level of Allah is
Ol Hamala Dünever arkadaş däl. Ol Hamala Dünever Türkmenistanyň öňkü prezidenti däl. Ol eger Allah bilen deň derejede däle bolsa beýleki adamlar bilen deňeşdirilenini Hamala Allah has ýakyn adam ýaly edip görkezjek bolýar diýip panir aýtdy.
Closer to Allah than the other rest of the people of Turkmenistan.
Ekspert türkmen meçitlerine amal edilýän soňky çäreleri matkaraçlığa atlandırdı. Panyer adatlık bilen söhbetdeşlikde megerem İslam dini döreli veri isenlik yurtu ya da hanlıklarda imamların namazlarda ya da hutbalarda yurt başlıklarının hanların serdarların izine eğirilmeldiği varada oların hormatlanılmalıdığı varada vaqt edip geliyanlıklarını. Munun musulman anancına ura kavul ederlikli hasaplanılyanlığını yöne haçına devlet başlıklarının yazan tetirlerinin meçiyetlerde musulmanların mukaddet kitabı bilen deň derejede okulup vaqt edilip başlananını Munun eýam çenden aşmak hasaplanylýanlygyny gurrun berdi.
When it seems to cross the line at least in my opinion and I don't think I'm alone in this but when it crosses the line is when you start to
Munun haçan gyzyl çyzykdan aşlanyna eň bolmany meniň pikirimçe şeýle men bu wagtda ýeke durnaýdym haçan çakdan aşlanyna weten Президентин сөзлөрү Мухаммед пайгамбердин сөзлөрү менен тең деңгээлде мукаддас диймеге башласаң яда анын сөзлөрү Куран менен тең деңгээлде ахметтүү диймеге башласаң бу өрөн хоопту деп Панер син берди. Түркмөндөрүн арасында түркмөнчүлүк жөрөлгөлөрүнүн кийинден пропаганда эдилмеги, вагыз эдилмеги тәзиликтел. Өңнөн бери түркмөндөрүн арасында Хусусан ресми риторикада түркмөнчүлүк жөрөлгөлөрүнө айрытын ахмет берилер. Жөне түркмөнчүлүгүн мечит мехрабына вагыз эдилмеги менен сыйынчылары көрө түркмөн дөөлөтүнүн Millilik wagdy täze berentliklere çykarlar. Hatda dolku yubiley toylaryny daşary yurt ýyldyzlaryny, şol sanly Amerikan pop ýyldyzy Jennifer Lopez-i çağıryp bilen Gurban güni Berdi Muhammedowyň pygamber ýaşy 2019-njy ýylda döwlet mediasyna giňden wagt edildi.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik sahiplere hiç gibi bir bölümsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 Proxy uygulamından peydalanıp bilirsiniz. Proxy uygulamanı psiphon3.com Web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy uygulamı devamlı tazeleyinler. Şol sebeple onu psiphon3.com Web saytından tähdelap durmagy unutma.
Gepleger Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmensanyň köçelerinde polisiýanyň raýatlary gözegçiligi gün saýyn güýçlenýär. Marbel aýtynyň Mary şäheriniň polisiýa işgärleri köçelerde gözegçilik edýärler we el tutuşup baryan jüwitleri polisiýa bölümine alyp gidip, olar bilen düşündürüş işlerini geçirýärler. Resmiler aýalgylara makyaj etmeli däldiklerini aýdyp, başlaryna ýağlyk dakynmagy tawşyrýarlar. Häkimetleriň raýatlara garşy soňky gözegçilik çäreleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Mardan maglumat berdi. Onuň sözlerine Göre sonki günlerde polisiýa işgärleri köçede el tutuşup baryan ýa-da awtolagda gürleşip oturan jüwitleriň äär aýallaryň onlarçasyny tutsak etdi. Habarçymyz bu jüwitleriň ençemesi bilen söhbetdeşdi. Men aýalym bilen öýden çykyp 100 metr çemesi ýol geçip geçmänkem polisiýanyň ulagy golaýmyzda saklandy we ondaky polisiýa işgärleri maňa hemde aýalyma polisiýa ulagyny münmeldigimizi aýtdy. Biz maskamyzy doly we dogry dakynandygymyzy aýdyp düzgünü bozmandygymyzy düşündirmäge synan Olar bizi näme üçin polisiýa bölümine alyp gidýändiklerini şol ýerde düşündirjekdiklerini aýtdylar. Biziň her birimizi bir otağa salyp aýry-aýry sorag etdiler diýip bu ýagdaýlary başdan geçiren marly ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri jüwdüň resmi nikaly äär aýaldygyna ynanmandyrlar. Ol öýüne jaň edip özüniň we aýalynyň pasportlaryny hemde resmi nikasyny subut etýän şahadatnamany getirdenden soňra polisiýa işgärleri olar bilen düşündiriş ýygnanyň geçirilýär. Dekdini aydıptırlar.
Bizden başqa da ençime jüwidi saklapdyrlar. Yığınağa gatnaşan jüwitlerin sani 10-dan geçerdi. Yığınakta bir polisiýa işgäri we bir aýal çykyş etdi. Olar bize hususan da aýal maşgalalara öwüt ündö wagt nesihat etdiler. Olar gadim döwründe biziň enelerimiz kellesi açyk gezmendirler. Siz edepsiz bolupsyňyz, durmuşa çykanyňyzdan soň kelleňiz öýmeli bolmaly. Öňler edebiň birinji nyşany ýaşanmak bolupdyr. Gelinler hatda gaýyn enesinden, gaýyn atasından we gaýyn agalaryndan ýaşanyp çağalaryň üstü bilen düşünüşipdirler. Siz bolsa kosmetika çümüp utanyňyz ogam, şol bolşuňyz bilen gol tutuşup bir edep terbiýe görkezýärsiňiz diýdiler.
Dip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä düşündiriş işleri geçirilen jüwitlere ýazmaça duýduruş berildi we bu ýagdaý gaýtalansa onda olara ceza berilejekdigi duýduruldy. Ýöne olar nähili ceza berilecektiğini aytmadılar deyip yaşayıcı sözüne koştu. Şeyle de haberçimiz polisiýa işgärlerinin bundan odol polisiýa bölümünde hasaba alınan gelinlerin öýlerinin töweregünde garawulluk çekýändigini hem haber berýär. Onun sözlerine göre polisiýa işgärleri köp katly jaýlaryň girelgelerinden çıkanları saklap, olaryň haýsy jaýdan çykýandygyny
anıklayarlar. Gelinlerin yaşayan cayından çıkan adamlar polisiye bölümlerine alınıp gidiliyor. Bu yağday polisiye iş yerlerinin adamlardan para almağının bir usulüne övrüldü. Onlar para veren adamları koyveriyerler deyip yağdaydan haberli bir yaşayıcı gururun verdi. Adatlık bu çareler var da Mari şehrinin polisiye müdürlüğünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Sonki 3 hepteden qorak vaqtın devamında Türkmenistan'da hakimiyetler raitlere hususan da ayal qıydlara gözövçülüğü güçlendirdi. Ayal qıydların kosmetika hizmetlerden peydalanmak mümkünçülüğü dolu DNA'lı çeklendirildi. Şeyledi onlara cinsi ve dar köynek giymek qadağın edildi. Düzgün bodonlara cerime salınıp başlandı. Bunun bilen bir vaqtta resmi nikahsız bile yaşayan cüvütleri anıklamak üçün reitleri geçirmek ve onlara cerime salmak çareleri güçlendi. Sonki günlerde kerhanalarda ve okucaylarında yürüte yığınakları geçiren devlet vekilleri koşa durnağı içinde TV'yi gödöllüğü vaqt ediyerler. Şeyle de büccet iş yerlerinden koşa durnağı içinde emeli gödöllükten yüze vurmak barada dil hatalın yarı. Hakimiyetler dil üstü bilen yürüdeyen bu qadağınçılıklarının sebeplerini düşündürme yarı. Yöne bu çareler teyze prezident Serdar Berdimuhamedov'un işe girişmeğinin ve yurdun içeri işler ministerliğinin başlığının çalışılmağının iyidiyanına kabat geldi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр Азаттык радиосы, микрофонунда Мердан Сариев. Хаварлар гүндөлү геплесиңмизди дувам эттириярыз. Иранын демиразыгындагы Гүлстан вилаятында Илада арасында түркмен сахра атландырылган себепте этник түркмендер менен этник забуллардын арасында чакмышкылардын болондугу, шейле де ягдайлары канун коруучу күчтөрүн кошулондугу барада маалыматтар пайда болду. Бу барада Түркмен Ньюз нешери ве Түркиянын Кавказсам сайты хабар берер. Азаттык өз чечмелерин бу ягдайлары азырлыкча доолу тасдиктеп билмеди. Маглуматы көрө апрелин аягында Йолма Сальян облусунда жашаган түркмендер менен вакта даават ве Иттихат облуларындагы забулдардын арасында конфликт жүзө чыктыр. Муңа себепти суу менен үпчүнө деген бендин үстүндөгү узак вакыттан бери давам этип келген даванын арасында 30 апрелде вакта даават облусундан кечип барган бир этник түркмен оглунун жеңилмеги себеп болуптур. Мунун ийди менен оглунун эни атасы оглуна hücum edilmeginin себебин аныкламак үчүн вакта даавада барандарында олорун замун алынандыгы айтылыр. Мындан соң Йолма Сальяндын 30 төбөрүк адым оводосторун азат этмек үчүн вакта даавада жолу түшөр. Эмма олор сечме даандан, ягъни гиннилле авт пөңүндөн окатылындыгы, вакада бир түркмөнүн өлөндүгү ве 25 төбөрүгүнүн ярылганындыгы белгиленилер. Түркмен Ньюз бу ягдайлар менен баалуу дүшүрүлүндүгү айтылган сууратлары ве видео жазгыны пайлашты. Видеодо караңгынын арасында өз арыларында түркмөнчү курулушан мотоциклли 10-чы адамы сууратларда болсо, жыназа намазындан кабр пурсотлору тиннаса болуяр. Карасыз нешириң маалыматында конфликтте канун коруучу күчтөрүн кошулондугу, Йолма Сальянын көзөкчүлүгүн күчлөндүрүлүп, бу ооба бийлик себептерден келген түркмендердин кем көйгөрүлмөйөндүгү белгиленилер. Коопсуздук аладылар себепли вакта Даават облусундагы жашайчылардын бир бөлүгүнүн эвакуация эдилендиги кем ныктылар. Yukarıda kim bilip geçişimiz yali, azatlık hazırlıkça öz çeşmelerine davanın göz çıkmağının sebeplerini, şeyledi bununla bağlı birlik cikmecikleri tatdikledip bilmedi. Türkmen News İran mitbuğutunun vakanı yaşarmak için bu arada haber vermeyendiğine aydiyar. Qalıversi de İran'ın dünyanın en bir yapık yurtlarının arasında orun alandığı sebeple bu hadise varada yurdun resmi vekillerinden maglumat almak mümkün değil. Gepin gerdisine bellesek İran'ın demirazgında esasen etnik Türkmenlerin köplük bolup yaşayan sebeplerinde bu yerli yaşayıcıları bilen yüze çıkan ilkinci konflikt değil. Geçen yıl martında Gümmet Kovuz şehrinde kanun koruyucu güçler yerli yaşayıcıların protest hareketlerini basıp yatırıptılar. Şehrin yaşayıcılarının narazılık protestinin 55 yaşlı bir adamın ihtimal etnik Türkmenlerden bolun 2 yaş kıydı karşı cinsi katnaşık etmek bilen bağlanışıklı yüze çıkandığı aydılıptı. İran'da yaşayan etnik Türkmenlere il arasında Türkmen Sahra Türkmenleri hem değiller. Hükümet Türkmen Sahra adını resmi derecede ikrar etmeyer. İran'da yaşayan Türkmenlerin ilat hanı varısında takip maglumatların yokluğuna karamazdan kabir çeşmelerde olurun ilat hanının 1 milyon tövörüğünde dege yağlı çaklamalar öngü sürülür.
Olaryň Eýranda ýaşaýan administratif tebitini Gülistan vilayaty diýilýär. Gülistan vilayatynyň merkezi hem Gümmet Kowut şäheridir. Azatlyk bilen söhbetde söýlenen Eýranly türkmenler Eýran Islam Respublikasynda öz ene dilini medeniýetini saklap galmakda kynçylyk çekýändiklerini gurrun berýärler. Eýran adam hukuklaryny berk tepelemekde tanqidlanýar.
Gepde ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libap vilayatynyň Türkmenabat şäherindäki aeroportda traktordaky näsadlygy bejerýän bir işgär onuň tekeriniň ýarylmagy netijesinde agyr yaralandy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşip olan ygtybarly çeşmelerimiz işgärin iş wagtynda yaralanmagyna ýol başçylarynyň gelensizliginiň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Çeşmelerimiziň sözlerine görä waka apreliň ahirinde aeroportyň tehniki işgärleri şol sanda sürjüler we tam süpürjüler ýowara çykarlandy boldy.
Ähli işgärler aeroportun daşınak bağları iyide getmek üçün yovara çıkarıldı. İşgärler bu yerlerde sürümü işlerini geçirip haşalotları ormalı oldular. Şonda yolbaşlar bir sürücüden bir tane keçi traktoru ava atlayıp vermeyi ve onu yer sürmeyi talap ettiler. Sürücü traktorun tekerini yel bulmansan onu aeroportun içindeki yolcuları taşıyan avtobustan şlang tartıp traktorun tekerini çeşirip başladı. Şonda tekerin diskası atılıp gidip sürücünün engeğini dilini kesip yarım yüzünü kopar. İşgär özünden ödüp yıkıldı. Onun yanına işgärler korkup onun yüzüne seyredip bilmediler.
Deyip çeşmemiz aytdı. Onun sözlerine göre ortaça 40 yaşındaki bu işgär aeroportun içinde yolcuların yüklerini uçara daşayan küçü uloğları sürmek işini yerine yetiriyerdi. Çeşmelerimiz vakanın iyidiyanı aeroportun resmilerinin işgäri sağlık becergisi için aşgabada alıp gitmeye sinanşandığını, yönü sağlık işgärlerinin muha karşı çıkandığını hem bellediler.
Aşgabatdan gelen sağlık işgärleri işçinin yüzünü görenni onun uzak yolu çıdamayanını aittiler. Yolda ölür deydiler. Şondan sonra onu Levap vilayetinin gayrı oyma tiz kömek klinikasına yerleştirdiler.
Deyip çeşmemiz aittı. Çeşmelerimizin 2. maydaki maglumatlarına göre işgärin sağlık yağday ağır olup ol hedir kvaqtta komada yatıyor. Olur vakadan sonra aeroportun baş injenerinin öz ardası bilen işten çekilendigini hem aydıp, pajygalı vakanın dörömögüne goşudurnak içinde iş hopsuzluğunun dolu üpçün edilmediliginin ve yolbaşçıların gelensizliginin sebep bolunduğunu belli yerler. Aeroportun resmileri pul tığşitlama üçün bağlanları, ustaları işten çıkardılar. Şol sebeple tehniki işgärlerden dürlü işleri şol sandı, bağ ekmek, yer sürmek, traktör becermek ve sürmek yağlı işleri berca etmek talap ediliyar. Olur bu işlerden baş çıkarıyar mı ya çıkarmayar, muha seyredilmeyar. 1200'den 2500 manada çenli aylık alyan bu işgärler işlerini yitirmecek olup, neme buyurulsa şonu ediyarlar. Bu yağdaylar şeyli acıgalı vakaları sebep bolýar deyip çeşmemiz aýtdy. Çeşmelerimiz yolbaşçylaryň ilk wagtda wakany gizlemäge synanşandygyny, ýöne şaýatlaryň köpdigi sebäpli onu goýup bolsun edendigini hem bellediler. Häzirki wagtda şäher prokuraturasy waka boýunça derňe işlerini geçirýär deyip çeşmemiz sözüne goşdy. Adatlyk baýdylanlar barada Agdalyan klinikadan, Türkmenabadyň aeroportundan we Lewap welaýatynyň polisiýa müdirliginden kommentary almaga synanşandy. 2. mayda Türkmenabadyň aeroportunyň soraw jogap bölümünde telefonu jogap beren resmi bu habaryň dogry däldigini, adatlygy ýalan maglumat berlendigini aýtdy. Polisiýa müdirliginden de klinikadan kommentary alyp bolmady. Türkmensanda büdjet işgärleriniň ýowara çykarylyp dürli işlere çekilmegi, şol sanda haşal otlary arasalamagy, köçeleri süpürmegi, yerleri sürmegi we ýollaryň gyralaryny reňklemäge mejbur edilmegi bilen bagly ýagdaý ýyl-ýyldan talanyara. Bu yovurlar her ay diyenyalı geçirilip hususan da bayramçılıkların ya da yurt yolbaşçılarının sevitleri ediyen saparının öngü sirasında hasta batlanyara. Adatlığın habarçıları bu işlerin devamında galı verse de adatı iş vaatında oğunuk ya ulu gövrümdeki pacıgalı hadisaların bolyandığı barı da munnon ozol hem habar veriptiler. Geçen yılın Tomsun'da adatlığın habarçıları Levap velayetinde ağ oyun açılışının ön yanında onun kıssalı kuruluşunda bir işçinin ölündüğünü haber verdiler.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.